สวัสดีครับเล่นทหารพอดแคสต์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเล่นทหารจาก BFSS Podcast หรือ Bear Forum for Security Studies ครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเป็น EP ที่4แล้วสำหรับรายการเล่นทหารของเราเราก็จะหยิบแง่มุมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการทหารที่หลายๆท่านอยากจะรู้อยากจะทราบหยิบมาฝากกันว่าจะเป็นเกร็ดความรู้หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะนำมาให้ได้รับทราบรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เราได้หยิบประเด็นหนึ่งที่มีท่านผู้ฟังนะครับแนะนำเข้ามาผ่านทาง Twitter ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะหยิบมาพูดมาอธิบายกันอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของศาลทหารท่านคงจะเคยได้ยินในเรื่องของศาลทหารมาพูดว่าไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีหลังเป็นต้นมานะครับซึ่งมักจะมีเสียงเรียกร้องว่าศาลทหารนั้นไม่เหมาะกับระบบหรือระบอบความเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกศาลทหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาหยิบเอามาเรื่องเกี่ยวกับศาลทหารมาเล่ากันนะครับถามว่าศาลทหารมีอะไรที่แตกต่างจากศาลพลเรือนบ้างหรือเขาตั้งขึ้นมาทำไมนะครับศาลทหารเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมทางทหารนะครับที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองแล้วก็บังคับบัญชาเหล่าทหารเนี่ยให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้วก็เอื้ออำนวยความยุติธรรมให้กับพลเมืองในชาติด้วยวิธีการหรือกระบวนการดำเนินคดีที่เหมาะสมกับการปกครองบังคับบัญชาเหล่าทหารนะครับเนื่องจากว่าทหารเนี่ยเป็นผู้ที่ถืออาวุธด้วยมีอำนาจหน้าที่บางประการเพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีด้วยขอบเขตของศาลพลเรือนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางสถานการณ์เช่นในภาวะสงครามหรือต่างๆเหล่านี้หรืออย่างเช่นในศาลพลเรือนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เฉพาะแต่ในประเทศแล้วก็เป็นเขตอำนาจหน้าที่เนี่ยจำกัดในตามพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดแต่กองกำลังของทหารเนี่ยมันมีการออกไปปฏิบัติภารกิจได้ต่างประเทศก็มีที่นู่นที่นี่ก็มีหรืออย่างกรณีบนเรือซึ่งเป็นธงไทยต้องใช้กฎหมายไทยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแล้วก็รวมไปถึงในกรณีที่มีเฉลยศึกหรืออะไรต่างๆซึ่งอนุสัญญาเจดีวาเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้ดำเนินการฟ้องเฉลยศึกต่อศาลในระบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการจัดตั้งศาลทหารก็เป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงของประเทศนั่นแหละโดยการรักษาความมั่นคงเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งพากองกำลังทหารเนาะซึ่งในทหารเนี่ยมันต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชานะครับเพราะนั้นกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทหารเนี่ยเขาจึงให้ผู้บังคับบัญชาของทหารเนี่ยไปเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นตุลาการก็จะทำให้ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมกำลังพลคนดังกล่าวเนี่ยกระทำความผิดแล้วก็จะได้หาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ศาลทหารยังสอดคล้องกับหลักสากลนะครับเนื่องจากว่าการปกครองทหารเนี่ยจะใช้วิธีการเช่นเดียวกับการปกครองพลเรือนไม่ได้นะจากที่ผมบอกไปว่าทหารเรามีอาวุธมีปืนเนาะเพราะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบวินัยที่เข้มงวดยิ่งกว่าพลเรือนมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงหลังนะครับเราเข้าใจได้ว่าเนื่องจากว่าในช่วงของก่อนหน้านี้ช่วงของคสช.แหละมีการกำหนดให้คดีบางประเภทเนี่ยไปอยู่ในเขตอำนาจของศาลทหารให้ศาลทหารเป็นผู้พิจารณามันก็เลยออกมาจะดูเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็หลายคนกังวลถึงความไม่ยุติธรรมอะไรนู่นนี่นี่นั่นทีนี้วันนี้เรากล่าวโดยเบื้องต้นในเรื่องของเหตุผลไปแล้วว่าทำไมถึงต้องมีศาลทหารเรามาดูฟังก์ชันของศาลทหารก่อนดีกว่าเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับฟังก์ชันของศาลทหารเนี่ยศาลทหารในของไทยเนี่ยมีไว้เพื่อพิจารณาคดียุติธรรมและคดีอาญาในทุกบทกฎหมายรวมไปถึงคดีที่มีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งด้วยนะครับโดยเป็นคดีที่จะต้องพิจารณากับผู้ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทหารนะผู้ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทหารจะมีใครบ้างจริงๆแล้วตามประมวลกฎหมายตามพระธรรมนูญศาลทหารเนี่ยกำหนดไว้อยู่ด้วยกันทั้งหมดผมเข้าใจว่า7หรือ8ประเภทนะครับ8ประเภทนะก็คือ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการนายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการเมื่อกระทำความผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารนายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือพลทหารประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนะครับนักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดทหารกองเกินที่ถูกเรียกเข้ากองประจำการซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับตัวไว้แล้วพลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหารนะครับและบุคคลซึ่งต้องขังหรือความอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็สุดท้ายก็คือเฉลยศึกนะโดยสรุปเนี่ยทั้ง8ประเภทเนี้ย8วรรคเนี่ยก็พอจะสรุปได้ว่ามีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆก็คือทหารไม่ว่าจะเป็นทหารประจำการทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์นั่นแหละรวมถึงทหารกองเกินถ้าเกิดมีการเรียกทหารกองเกินเข้ามารับราชการทหารทหารกองเกินเหล่านั้นก็ต้องอยู่ในอำนาจศาลทหารด้วยนะครับนักเรียนทหารนักเรียนทหารก็จะเช่นนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือนะครับนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนแพทย์ทหารนักเรียนใน10นะต่างๆเหล่านี้เป็นนักเรียนทหารนะครับซึ่งมีอายุเกินเกณฑ์ที่ดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วนะครับ อย่างที่3ก็คือบุคคลที่ไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าทำงานก็คือพูดง่ายๆคือทำงานอยู่ในราชการทหารแต่ไม่ได้เป็นทหารซึ่งก็มีบุคคลในกลุ่มนี้อยู่เช่นข้าราชการพลเรือนนะครับข้าราชการกลาโหมพลเรือนลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือข้าราชการที่อยู่นอกราชการแล้วหรือว่าเกษียเป็นนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการนะครับพวกนี้เนี่ยถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายอาญาทหารนะกฎหมายอาญาทหารจะต้องมาขึ้นศาลทหารนะครับถามแล้วคดีที่เป็นเขตอำนาจศาลทหารเนี่ยเขตอำนาจคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารมีคดีอะไรบ้างก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือคดีอาญาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นบุคคลอยู่ในอำนาจศาลทหารก็คือบุคคล8วรรคเมื่อสักครู่หรือที่เราสรุปให้เมื่อสักครู่ว่ามีบุคคลอยู่3กลุ่มที่อยู่ในอำนาจศาลทหารถ้าบุคคลเหล่านี้ไปกระทำความผิดในทางกฎหมายอาญากับกฎหมายทหารกฎหมายทหารก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาทหารนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพวกนี้สามารถส่งฟ้องศาลทหารได้นะครับแล้วก็มีอำนาจลงสั่งลงโทษบุคคลใดๆที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับแล้วคดีอะไรบ้างที่ไม่อยู่ในศาลทหารก็คือคดีที่บุคคลนะครับที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกันพูดง่ายๆคือถ้ามีทหาร1คนร่วมกับพลเรือนอีก1คนไปร่วมกันปล้นธนาคารนะคดีนี้ไม่อยู่อำนาจศาลทหารนะครับแต่ว่าทหาร2คนหรือทหาร1คนไปปล้นธนาคารอันนี้คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลทหารนะข้อ2ก็คือคดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่อำนาจศาลพลเรือนนะครับกรณีที่3ก็คือคดีที่ต้องดำเนินในศาลเยาวชนและครอบครัวย้อนกลับไปคดีที่เกี่ยวพันกับคดีอยู่อำนาจศาลพลเรือนคืออะไรอย่างเช่นมีฐานไปลักทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นไปขายมีพลเรือนรับซื้อของโจรในเกี่ยวข้องในคดีนั้นคดีนี้จะต้องไปขึ้นศาลพลเรือนนะครับคราวนี้3คือคดีที่ต้องดำเนินในศาลเยาวชนและครอบครัวนะกรณีที่ผู้กระทำความผิดอาจจะเป็นนักเรียนทหารหรือเป็นนักเรียนทหารหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นอะไรที่อายุยังไม่เกินเกณฑ์เยาวชนนะคดีนี้ต้องไปดำเนินในศาลเยาวชนนะครับและคดีที่สุดวงเล็บ4คือคดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเมื่อเรามองมาถึงฟังก์ชันนี่คือเนี่ยนี่คือแทบจะโดยครอบคลุมทั้งหมดแล้วว่าศาลทหารมีฟังก์ชันก็คือพิจารณาคดีอาญาทั่วไปกับที่ทหารที่ทหารหรือผู้ที่อยู่ในบังคับศาลทหารเป็นผู้กระทำผิดอันเนี้ยก็เป็นในเรื่องของคนที่อาจจะมองว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงต้องบอกว่าก็เขามองว่าทหารต้องมีระเบียบวินัยมากกว่าคนทั่วไปการควบคุมคนเหล่านี้จำเป็นที่ต้องใช้วิธีการพิจารณาคดีเป็นการเฉพาะอะไรต่างๆนะครับอย่างที่สองก็คือกฎหมายทหารนะครับก็อย่างที่บอกว่าประมวลกฎหมายอาญาทหารนะครับจะมีโทษในเรื่องของการหนีราชการการเป็นไส้ศึกการเป็นขบฏอะไรแบบเนี้ยอยู่ในกฎหมายอาญาทหารซึ่งโทษเนี่ยมีทั้งโทษจำคุกมีทั้งโทษประหารชีวิตก็มีนะครับเพราะนั้นกฎหมายอาญาทหารเนี่ยมันใช้บังคับกับทหารโดยเฉพาะอยู่แล้วและโดยเฉพาะยิ่งในยามสงครามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีศาลขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะก็คือศาลทหารเนี่ยฟังก์ชันหลักเลยตั้งแต่แรกคือการพิจารณาผู้ทำความผิดต่อกฎหมายทหารนะครับนี่คือฟังก์ชันหลักนะย้ำอีกทีหนึ่งฟังก์ชันรองอันนี้ของศาลทหารประเทศไทยเนี่ยคือการพิจารณาคดีอาญาของผู้ที่กระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจศาลทหารนะครับนี่คือฟังก์ชันที่สอง ทีนี้มันมามีฟังก์ชันที่3ก็ในห้วงที่ผ่านมาคือการให้มีบุคคลพลเรือนเนี่ยมาขึ้นศาลทหารเนื่องจากว่าให้พิจารณาคดีบางคดีให้มาอยู่ในอํานาจของศาลทหารนะครับนะทีนี้พอเป็นแบบนี้นะพอเป็นลักษณะแบบนี้ศาลทหารในไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3ชั้นเหมือนกับศาลยุติธรรมปกตินะครับก็คือ1ศาลชั้นต้นนะศาลชั้นต้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบศาลจังหวัดทหารบกศาลมณฑลทหารบกศาลทหารกลางนะครับขออภัยครับศาลทหารกรุงเทพนะครับศาลทหารกรุงเทพ3ศาลนี้เป็นศาลชั้นต้นนะครับความแตกต่างกันคือในเรื่องของขอบเขตอำนาจและก็พื้นที่นะครับศาลทหารศาลมณฑลทหารกับศาลจังหวัดทหารในพิจารณาคดีที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรไม่ได้นะครับผู้กระทำความผิดเป็นนายทหารสัญญาบัตรไม่ได้จะต้องส่งไปที่ศาลทหารกรุงเทพนะครับต้องส่งไปที่ศาลทหารกรุงเทพสำหรับในขั้นอุทธรณ์เราก็จะเรียกว่าศาลทหารกลางนะครับขออภัยนะครับย้อนกลับไปศาลจังหวัดทหารบกกับศาลจังหวัดทหารกับศาลมณฑลทหารไม่เหมือนกันก็คือศาลจังหวัดทหารพิจารณาคดีที่จำเลยมียศเป็นนายสัญญาบัตรไม่ได้นะครับศาลมณฑลทหารเนี่ยพิจารณาคดีที่จำเลยมียศเป็นชั้นในพลไม่ได้นะครับจะต้องส่งไปที่ศาลทหารกรุงเทพศาลทหารกรุงเทพเนี่ยเป็นศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีได้ไม่จำกัดชั้นยศนะครับศาลทหารกลางก็คือเป็นศาลอุทธรณ์นะครับศาลทหารสูงสุดก็คือเป็นศาลทหารชั้นฎีกาในชั้นต้นเนี่ยจะมีองค์คณะอยู่3คนนะครับตุลาการมี3คนเป็นองค์คณะพิพากษาทีนี้ผมจะบอกว่าเอ้ยแล้วตุลาการเคยมีข่าวแต่งตั้งตุลาการศาลทหารเมื่อสักไม่กี่ปีก็มีพี่ทหารคนหนึ่งที่เป็นดาราใช่ไหมได้ที่เป็นเธอแสดงหนังด้วยคนก็บอกเอ้ยจบกฎหมายว่าอะไรคืออย่างที่บอกว่าฟังก์ชันของศาลทหารอย่างนึงเนี่ยเพื่อต้องการให้กระบวนการในการพิจารณาคดีเนี่ยมันสอดคล้องกับการปกครองข้าราชการทหารจึงให้มีผู้บัญชาเนี่ยเข้าไปนั่งในการพิจารณาคดีในองค์คณะที่พิพากษาเนี่ยก็จะมี3คนเนี่ยจะมีตุลาการอยู่ใน2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าตุลาการศาลทหารอันเนี้ยจะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับแล้วแต่ว่าจะชั้นยศใดก็จะมีการแต่งตั้งกันเอาไว้เพื่อร่วมเป็นองค์คณะเฉยๆนะครับกับอีก1คนเราเรียกว่าตุลาการพระธรรมนูญนะครับตุลาการพระธรรมนูญตุลาการพระธรรมนูญเนี่ยคือคนที่จบกฎหมายนะครับจบกฎหมายจบในทีมคือเป็นผู้ง่ายคือตุลาการพระธรรมนูญอ่ะก็เป็นผู้พิพากษาเหมือนกับผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมโดยทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นคนที่จบกฎหมายรวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลทหารคนอื่นเช่นอัยการทหารก็เป็นทหารที่จบกฎหมายนะครับจบกฎหมายจบอีกคุณสมบัติเหมือนอัยการในสำนักอัยการนั่นแหละนะครับแต่สำหรับเมื่อเป็นศาลทหารกรุงเทพศาลทหารกลางและก็ศาลทหารสูงสุดเนี่ยจะมีองค์คณะทั้งหมด5นายนะครับศาลทหารกลางขึ้นมาเนี่ยมีองค์คณะทั้งหมด5นายซึ่ง5นายเนี่ยจะกลายเป็นว่ามีตุลาการพระธรรมนูญเมื่อคือเป็นผู้พิพากษาจริงๆที่เป็นผู้รู้กฎหมายเนี่ย3คนนะครับในทางสายอีก2เสียงที่เหลือเนี่ยจะเป็นนายทหารชั้นนายพลที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาเช่นเดียวกันกับศาลทหารในชั้นฎีกานะครับเพราะนั้นแล้วผู้ที่ทำงานในศาลทหารกระบวนการยุติธรรมในศาลทหารเนี่ยเป็นการปฏิบัติโดยผู้ที่เรียนรู้แล้วก็ทำงานในเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทีนี้ศาลทหารเนี่ยมันก็นอกจากแบ่งอำนาจแบ่งขั้นแบบที่เราบอกแล้วศาลทหารยังมีที่เป็นประเภทที่จะใช้ในยามเฉพาะการอีกนะครับจะมีศาลทหารในเวลาปกติอันนี้เราก็พูดไปแล้วก็มีการพิจารณาประมวลกฎหมายการพิจารณาต่างๆก็ถ้าไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายทหารก็ใช้กระบวนการพิจารณาประมวลพิจารณาความอาญามาใช้นะครับศาลทหารแบบที่2เรียกว่าศาลทหารในเวลาไม่ปกติเช่นในเวลาที่มีการรบมีการประกาศสงครามหรือมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกนะครับซึ่งพอประกาศใช้กฎอัยการศึกปุ๊บคดีอาญาบางประเภทเหมือนตอนช่วงคสช.เนี่ยจะต้องไปดำเนินคดีในศาลพลเรือนก็จะนำมาฟ้องต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะครับซึ่งต่อถึงแม้จะหมดภาวะการรบไปแล้วหรือหมดสถานะสงครามไปแล้วก็ศาลทหารในเวลาไม่ปกติเนี่ยยังมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ให้จบไปนะครับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าศาลอาญาศึกศาลอาญาศึกเนี่ยก็เหมือนเวลาที่หน่วยทหารไปรบ ต่างประเทศหรือไปรบนอกพื้นที่ที่มันไม่มีอำนาจศาลทหารในที่นั้นอยู่และเกิดมีการกระทำผิดในทั้งกำลังพลของตัวเองหรือมีการต้องพิจารณาคดีของเฉลยศึกเลยต่างๆหรือเกิดคดีอาญาในพื้นที่นั้นนะครับก็ต้องจัดตั้งศาลอาญาศึกขึ้นมาในหน่วยทหารนั้นๆนะครับโดยศาลอาญาศึกเนี่ยจะมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั้งปวงเลยนะครับทุกบทกฎหมายแล้วก็ไม่จำกัดตัวบุคคลด้วยไม่ว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทหารหรือไม่นะครับสำหรับศาลอาญาศึกนะซึ่งเกิดได้ไม่มีการรบเกิดได้ในตั้งในพื้นที่การรบเท่านั้นด้วยนะครับศาลอาญาศึกแล้วก็ศาลอาญาศึกเนี่ยไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกานะครับนะทีนี้อย่างที่เราพูดไปแต่ตอนเมื่อสักครู่แล้วว่าข้อถกเถียงกันเนี่ยมันเกิดจากการถกเถียงในการนำคดีอาญาบางประเภทเข้าไปพิจารณาในศาลทหารซึ่งถือว่าเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะครับก็เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกนะมันก็เลยทำให้เกิดกระแสเรียกร้องว่าไอ้ศาลทหารมันควรจะถูกยกเลิกไปไม่เหมาะกับสังคมประชาธิปไตยอะไรต่างๆทีนี้มันก็เลยจะต้องมาดูแล้วก็ได้เรียนผมว่ามันไม่เมื่อกี้เราพยายามพูดในการให้ผลของฟังก์ชันหลักของเขาไปแล้วนะครับเรามาดูในต่างประเทศก่อนเนาะในต่างประเทศเนี่ยถามว่ามีศาลทหารไหมหยิบมาสัก3ประเทศนะครับที่เป็นประเทศประชาธิปไตยด้วยก็มีศาลทหารนะครับประเทศสหรัฐอเมริกามีศาลทหารเช่นกันนะครับที่เราเรียกว่าคอร์ตมาร์แชลเนี่ยศาลทหารสหรัฐได้แบ่งออกเป็น3ชั้นเหมือนกับไทยก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ทหารแล้วก็ศาลฎีกาทหารนะครับโดยศาลชั้นต้นจะมีแบ่งออกเป็น3ศาลศาลแรกเรียกว่า General Court Martial นะครับคือพิจารณาในประมวลกฎหมายคือประมวลกฎหมายเนี่ยมันคือประมวลกฎหมายอาญาทหารแหละหรือกับเหมือนกับประมวลกฎหมายอาญาทหารรวมกันกับพระราชบัญญัติวินัยทหารของเรารวมกันเป็นตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่า UCMJ เนี่ย Uniform Code of Military Justice นะครับแล้วก็ความผิดกฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับสงครามที่ได้กำหนดขึ้นในศาลทหารนะครับในศาลที่แบบที่2เขาจะเรียกว่า Special Court Martial นะครับก็จะพิจารณาพิพากษาบุคคลที่อยู่ในใต้บังคับบทบัญญัติของ Uniform Code of Military Justice เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่มีโทษไม่ถึงประหารชีวิตนะครับแบบสุดท้ายเขาจะเรียกว่า Summary Court Martial นะครับพิจารณาเหมือนเดิมนะครับอยู่ UniformCourse of Military Justice เหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้นำผิดมีโทษไม่ถึงประหารชีวิตแล้วก็ตานี้จะไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็น Warrant Officer เป็น NCO นะครับหรือทหารประทวนหรือว่านักเรียนทหารที่กระทำความผิดนะครับในศาลอุทธรณ์ทหารเนี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยจะตัวกรมพระธรรมนูญหรือว่า Judge Advocate เนี่ยจะเป็นคนเสนอให้ศาลพิพากษาลงโทษในทหารในพลหรือผู้การเรือหรือโทษประหารชีวิตโทษไล่ออกซึ่งผู้รับโทษเป็นทหารสัญญาบัตรนะครับหรือโทษปลดออกอะไรพวกนี้ก็จะผ่านศาลทหารนะครับศาลฎีกาทหารจะคราวนี้ศาลฎีกาทหารเนี่ยจะเป็นแต่งตั้งโดยผู้พิพากษาจะมาจากพลเรือนนะครับแต่ก็พิจารณาคดีที่จำเลยมียศเป็นในพลหรือผู้บังคับการเรืออะไรแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยศาลอาหารเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับในการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้นในหน่วยทหารผู้ทำผิดเป็นทหารนะครับแล้วมีเรื่องของผิดกฎหมายอาญาทหารเกิดขึ้นแล้วก็โทษมีทั้งจำคุกมีทั้งไล่ออกมีทั้งอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งในการปลดในการอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะผ่านศาลอาหารหรือว่ากรณีในเรื่องของโทษการกระทำความผิดในห่วงของสงครามการผิดrule of engagementหรือว่ากฎการบัณฑะการผิดกฎหมายสงครามอะไรเนี่ยมาพิจารณาในศาลทหารหมดเลยถ้าใครชอบดูหนังก็ลองแนะนำให้ไปดู A Few Good Men นะครับเป็นถ้าไม่ผิดจะเป็นทอมครูซเดมี่มัวร์ดีมากนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่เป็นนักดำน้ำที่เป็นคิวบากูดดิ้งจูเนียร์นั้นก็เห็นการพิจารณาในศาลทหารเหมือนกันRule of Engagement เรื่อง Rule of Engagement นะครับก็จะเห็นเรื่องการทำงานของศาลทหารในสหรัฐเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูได้หรือถ้าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเรือนจำทหารเนี่ยก็ถ้าผมจะพิจะมีเรื่องอะไรนะ The Castle นะ The Castle นะนี่ก็สนุกมากนะครับลองไปดูนะครับมีมาร์ค ราฟเฟโลเล่นด้วยนะครับมาดูในประเทศที่2ครับศาลทหารของสหราชอาณาจักรก็จะแบ่งเป็นชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์นะครับโดยชั้นต้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นศาลจังหวัดศาลมณฑลศาลอาญาศึกเหมือนของเรานะครับแต่ว่าตัว ตุลาการทหารมีตุลาการทหารเหมือนเรานะครับส่วนตุลาการพระธรรมนูญเนี่ยเขาจะใช้ผู้พิพากษาจากศาลพลเรือนมาเป็นผู้พิพากษาคดีสำหรับศาลอุทธรณ์กับศาลทหารสูงสุดเนี่ยจะใช้ศาลอุทธรณ์กับศาลฎีกาของพลเรือนเลยนะครับในการตัดสินสำหรับฝรั่งเศสในศาลชั้นต้นเนี่ยก็จะใช้ผู้พิพากษาจากศาลอุทธรณ์ของพลเรือนมาเป็นองค์คณะกับตุลาการทหารนะครับส่วนคดีที่อุทธรณ์ให้ไปพิพากษาคดีที่ศาลฎีกาของพลเรือนนะเพราะนั้นแล้วจะเห็นว่าในต่างประเทศก็มีศาลทหารเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามนะครับทีนี้มันก็ถึงย้อนกลับว่าการยกเลิกศาลทหารเนี่ยมันจึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยการถกเถียงอ่ะมันจะต้องไม่ควรที่จะไปถกเถียงในประเด็นที่ว่ามันควรจะมีศาลทหารหรือไม่เพียงแต่ว่าขอบเขตในการพิจารณาคดีศาลทหารอย่างเช่นคดีที่อยู่ในห้วงของการประกาศกฎอัยการศึกบางคดีควรจะไปอยู่ในพิจารณาในศาลทหารหรือไม่แบบนี้นะครับหรือว่ากรณีนี้ก็ถกเถียงได้ว่าในคดีอาญาทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถึงแม้ผู้กระทำผิดจะเป็นทหารก็ควรที่จะให้มาขึ้นศาลพลเรือนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะพูดคุยกันได้แต่ถามว่ายกเลิกไปเลยไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าฟังก์ชันของศาลทหารอย่างที่เราบอกไปก็คือ1มันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีอาญาทหารเพราะคดีอาญาเพราะทหารเนี่ยเป็นข้าราชการหรือเป็นคนที่ถืออาวุธเนาะในการปกครองประชาในการเพื่อกระทำการรบเนี่ยมันจะต้องเด็ดขาดต้องเป็นเอกภาพทุกคนจะต้องเชื่อฟังเพราะทุกคนมีปืนอ่ะถ้าเกิดคุณมันคุมกันไม่ได้คุณไม่พอใจคุณก็ยิงแม่ทัพตายก็ได้มันจึงต้องมีกฎเกณฑ์รวมไปถึงการออกนอกคำสั่งการไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือการหนีทัพการหนีสงครามอาจจะนำมาซึ่งการเสียชีวิตของคนอีก100คน 1,000 คนหรือนำมาซึ่งผลเสียของสงครามที่มันคาดการไม่ได้หรือเรารับความเสี่ยงนั้นไม่ได้มันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีกฎหมายอาญาทหารที่เข้มงวดเด็ดขาดมากำกับระเบียบวินัยของกลุ่มคนเหล่านี้ทีหนึ่งเมื่อมีกฎหมายแบบนี้ว่ามันเป็น rule of law แบบนี้มันก็ต้องมีตัวฟังก์ชันที่จะมาพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆกรณีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราบอกกันอย่างนึงว่าของไทยจริงๆแล้วพวกคดีปลดคดีต่างๆเนี่ยเอาไปขึ้นศาลทหารน้อยมากนะครับใช้การพิจารณาในทางวินัยดำเนินการทางวินัยการลงทันลงโทษทางวินัยเป็นหลักน้อยมากที่จะนำไปส่งฟ้องศาลทหารซึ่งมันเป็นฟังก์ชันหลักของศาลทหารเลยด้วยซ้ำสำหรับกรณีแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราพูดไปว่าศาลทหารก็ดำเนินการดำเนินงานโดยคนที่เป็นทหารในทหารเราเรียกว่าเหล่าพระธรรมนูญคือผู้ที่จบแล้วก็ทำงานในเกี่ยวกับกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้มาทำนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าจะพูดคือว่าฟังก์ชันของศาลทหารเนี่ยควรจะมีหรือไม่มีไหมมันต้องมีศาลทหารไว้เพื่อรองรับฟังก์ชันตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าจะบอกว่าควรจะยกเลิกศาลทหารออกไปเพราะไม่เข้ากับสังคมประชาธิปไตยอันนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการคุยกันผิดจุดไปหน่อยจะต้องย้อนกลับมาคุยว่าฟังก์ชันอะไรที่มันเกินขอบเขตของศาลทหารควรจะทำหรือว่าฟังก์ชันใดที่มันถึงแม้ผู้กระทำผิดจะเป็นทหารก็น่าจะยกไปให้ศาลพลเรือนทำอะไรแบบนี้อย่างพอที่จะผมคิดว่าน่าจะเป็นการพูดคุยที่ถูกเรียกว่าอะไรถูกกับเรื่องกับราวมากกว่านะครับมากกว่าเนาะก็คิดว่าอีพีนี้คงจะไม่ยาวอธิบายกันประมาณนี้สั้นๆก็น่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับยังไงท่านใดที่อยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะให้เราพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการทหารก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับใน Twitter ก็คือ @bfsstweet นะครับหรือว่าในเพจใน Inbox เพจก็ได้นะครับโลกและความมั่นคงแบบ Forum for Security Studies ใน Blogdit ก็มีติดตามผลงานของเราได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็เล่นทหารพอดแคสต์ก็คงจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์เว้นสัปดาห์สลับกับ The Opinion นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันทั้ง2รายการเลยแล้วกันนะครับพบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ